čovjek sretne takvu ženu, to poljupcem može vatru da zapali na kamenu, to poljupcem može vatru